Oikein siunattua keskiviikkoiltaa myöskin minun puolestani teille, sisaret ja veljet. Me saimme jo täällä vastaanottaa Jumalan lupauksia. Joku on sanonut, että Raamatussa on niitä yli 30 000, ja ne kaikki ovat pelkästään myönteisiä, Herran omille tarkoitettuja. Joten ei se voi synnyttää mitään muuta kuin kiitosmieltä. Kaiken keskellä. Olen ilmoittanut aiheeksi, elämän Goliatit kaatuvat. Elämäsi Goliatit kaatuvat. Jokainen meistä tietää, että tämä elämä on juuri sen kaltaista. Tässä itse kukin käy sitä omaa taistelua. Markku Koivisto Tampere on aloittanut siellä omassa toiminnassaan sotakoulun. En tiedä, minkä sisältöinen se on, mutta otsikko on kyllä hyvä. Tätä koulua me käymme ilman, että nyt olemme Tampereella tuossa virallisesti nimitetyssä sotakoulussa. Tätä koulua me käymme jatkuvasti. Ehkä sinä tänäkin päivänä olet kohdannut jo jonkun Goliatin omalla kohdallasi. Niitä kun tulee vastaan tänä päivänä ihan yhtä lailla kuin niitä on tullut koko 2000 ajan ja jo sitä ennen. Te muistatte Daavidin. Ehkä juuri tuo Daavidin elämän sisältö osoittaa jotakin meille sellaista esikuvallista, niin kuin Paavali kirjoittaakin, että koko vanha testamentti on kirjoitettu meille opiksi. Että meillä kärsivällisyyden kautta olisi toivo Jumalassa. Vanha testamentti on meille sellaista, minkä kautta me voimme myöskin peilata Jumalan vaikutusta ihmisten elämässä. Ja yksi keskeisin vanhan testamentin henkilöistä on juuri Daavid, joka joutui todellisesti kohtaamaan Goliatin, joka oli fyysinen olento. Mutta hän joutui kohtaamaan myöskin sisäisessä elämässään olevia Goliatteja. Tänä iltana haluaisin jotakin teille puhua neljästä sellaisesta vihollisesta, jotka nousevat tuolta meidän omasta sisäisestä olemuksestamme. Ja sitten yhdestä, joka tulee ulkoa päin. Ja nämä kaikki ovat todellisuuksia. Daavidin elämä osoittaa sen. Vain viittaan molempiin näihin niin sisäisestä maailmasta tulevaan Goliattiin, viholliseen. Sillä Goliat on vihollinen. Se on filistealainen. Ja se vihaa kaikkea sitä, mitä Jumala tahtoo aikaansaada ihmisen elämässä. Se vihaa sitä niin kutsuttua voitelua, joka on jokaisessa Herran omassa, hänen henkensä elämän kautta. Se vihaa kaikkea sen kaltaista, mikä vajavaisen ihmisen elämästä tulee esille ja pyrkii kirkastamaan Jeesusta, Jumalaa. Se vihaa kaikkea sen kaltaista, jossa ylistetään elävää Jumalaa ja tuodaan hänen kunniansa esille. Goliat on kuin saatana, joka vihaa kaikkea valkeutta, sen pienimmäisiä välähdyksiä. Goliat pyrkii kaikella tavalla tuhoamaan, että ihmisen elämä varastettaisiin häneltä, se elämä, jonka Jumala on tarkoittanut täytettäväksi hänen tuntemisellaan. Daavid joutui kokemaan tämän Goliatin voiman. Täytyy sanoa, kun tänä päivänä Jumalan sanan edessä olin ja tutkin Daavidin elämää vain hyvin pintapuolisesti ja lähinnä luin vain yhden luvun toisesta Samuelin kirjan 11. luvusta, kun siinä kerrotaan hetkestä, jolloin kuninkaat kävivät sotaan vihollista vastaan. Daavidin olisi pitänyt lähteä myöskin sotimaan, mutta hän ei lähtenyt. Hän jäi Jerusalemiin. Ja kun hän siellä muiden taistellessa kentällä ammonialaisia vastaan, hän siellä oman linnansa terassilla katselee maisemia, niin hän näkee erään naisen, joka oli juuri kylpemässä. Ja silloin Goliat astuu esille hänen sisäisestä elämästään. Valtaa hänen mielensä, saa hänestä yliotteen. Jumalan hengellä ei ollut tuossa tilanteessa vaikutusalaa. Sen seurauksena Daavid tekee aviorikoksen ja tuo nainen tulee raskaaksi. Hänen miehensä on sotatantereella. Daavid lähettää palvelijansa tuon miehen, Batseban miehen luokse ja pyytää miestä tulemaan linnaansa tiedustellakseen, miten sodassa sodan käynti kulkee. Keskustelee hänen kanssaan, syöttää, juottaa, antaa lahjan ja sanoo, mene kotiisi vaimosi luo. Haluten peittää sen, mitä oli aikaan saanut, kun nainen oli tullut raskaaksi. Mutta mies ei mennytkään kotiinsa. Hän ei voinut mennä. Hän itse sanoo, kun muut taistelevat rintamalla, Jumalan arkki on lehtimajassa. Kuinka minä voisin mennä kotiini nauttimaan? Eikä mennyt. Daavid pitää miestä toisen päivän, syöttää ja humalluttaa hänet ja lähettää kotiin, mutta tämä mies ei edelleenkään mennyt. Mies lähtee rintamalle ja mitä Daavid tekee? Hän sanoo Joabille, joka oli hänen sotajoukkonsa päällikkö, huolehdi niin, että tämä Uuria on ensimmäisenä rivistössä, kun te käytte taisteluun. Ja sotapäällikkö toimi niin, ja Uuria kaatui tuossa taistelussa. Tämän jälkeen Daavid otti tuon Batseban ja avioitui hänen kanssaan. Vihollinen sai tämänkaltaisen otteen miehessä, joka oli vähän aikaisemmin, jokuisen vuotta aikaisemmin, ollut voideltuna Goliatin edessä ja surmannut sen. Nyt tulee sisäisestä elämästä tämän kaltainen vihollinen, joka sokaisee, joka langettaa. Niinpä näenkin, että se mitä ihmisestä lähtee, on paljon vaarallisempaa kuin mitä ulkoapäin tulee. Ja sen tähden meidän tuleekin pureutua nimenomaan siihen alueeseen, joka on kaikkein vaarallisin ja ihmiselämää vahingoittavinta. Helposti me ohitamme sen jopa hengellisyydessämme. Me lähdemme niin kutsutusti merta edemmäksi kalaan. Unohdamme sen kaikkein tärkeimmän, sen oman sisimmän ja sydämen. Ja käymme niitä omia taistelukoulujamme, joissa ikään kuin se vihollinen tulee aina jostakin ulkoa päin. Ja olen pannut merkille tässä elämän aikana senkin, että yleensä kaikki laitetaankin vihollisen syyksi. Eikä tajuta sitä, että meissä itsessämme on jo sen kaltaisia tekijöitä, jotka yrittävät tietysti vihollisen käyttäminä vaikuttaa juuri, että meidän elämämme suistuisi raiteeltaan, menettäisi sen merkityksen ja tarkoituksen, mitä varten Jumala sen on meille antanut. Mutta varma asia on, että me joudumme kohtaamaan näitä Goliatteja. Minä olen tänä päivänä kohdannut. Minun mieleni alueella on liikkunut asioita, jotka ovat puhuneet minulle, että jaha, tässä tulee taas eräs vastaan. Ei tarvita kuin loukkaantuminen toiseen ihmiseen. Niin sieltä jo tulee tämä Goliat tätä kautta saattaakseen sinun mielesi ja henkesi, sinun sisäisen elämäsi pois siitä vireydestä, masentaakseen sinut. Saadakseen varastettua sinulta jotakin sellaista, mikä kuitenkin olisi tarkoitettu ihan toisen kaltaiseksi elämäksi ja koettavaksi asiaksi kohdallasi. Sen tähden Raamattu puhuu valvomisesta ja jos koska, niin meidän tulee tänä päivänä valvoa kaikkea omaa elämäämme, joka ainoata sektoria. Se on pyrkimys, ei yhtään vähempää, yhtään ei saa antaa periksi. Ei ollenkaan lyödä kintaita tiskiin ja ajatella, että no, mennään tässä ja laahustetaan nyt sitten vaikka heikommillakin, mutta kunhan vain mennään. Ei niin, vaan tähtäin pitää olla aina se voittopalkinto. Minä kilvoittelen perille saakka, unohtaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohden, mikä on edessäpäin. Minä käyn kohti päämäärää. Pitää olla voittajan mieli. Kaiken sen keskellä, että vaikka kuinka vaatteet olisivat välillä repaleiset taistelun melskeen tähden, niin uudelleen heittäytyä hänen armoihinsa, uudelleen huutaa avuksi Herran nimeä, niin hän kyllä pelastaa. Hän pelastaa. Ei tarvita mitään ihmeellisiä teologioita, ei mitään suuria puhuja, jotta vaikutus olisi parempi. Ei vaan uskokaamme siihen, että Jeesus astuu meidän keskellemme, niin kuin tänäkin iltana täällä on. Hän astuu meidän keskellemme sanassa. Sanansa kautta hän puhuu meille. Hän on elämän sana. Hän tulee niin monimuotoisena. Hän puhuu niin monelta taholta, monelta eri kantilta. Minkä tähden? Koska hän haluaa meitä varustaa, hän haluaa meitä valmentaa, että me paremmin selviytyisimme tästä elämästä. Luonnollisessa elämässäkin näin toimimme. Toinen toisiimme nähden, jälkeläisiimme nähden, lapsiimme nähden, pyrimme vaikuttamaan, se on myönteistä, ja Jumala haluaa, että olemme myönteisiä. Pyrimme vaikuttamaan kaikella tavalla rakentavasti. Meidän tuleekin rukoilla viisautta Jumalalta, että me voisimme olla sen kanavina, Jumalalta tulevan viisauden kanavina toinen toisillemmekin. Kaikessa, niin arkisissa asioissa kuin hengellisissä, ei näitä voida eroitella. Arkisissa asioissa me voimme antaa toinen toisillemme näkemystä, miten me asioita ymmärrämme, lähtien siitä, että aina toinen voisi menestyä, voisimme välittää siunausta näin. Siunaus on aina jotain konkreettista, se ei ole vain sanoja, vaan se on aina jotakin sen kaltaista, jonka Jumala yhdistää tekoon. Sen tähden Jeesus sanoi, tulkaa minun isäni siunatut. Hän sanoi sen perusteella, mitä nämä hänen omansa olivat tehneet elämänsä aikana. He olivat siunattuja, isän siunaamia. Ja me voimme näin konkreettisesti monien eri asioiden kautta olla siunaukseksi. Alusta lähtien joudumme kokemaan Goliatin todellisuudet. Ne tulevat niin eri muotoisina, eri ilmeisinä meitä vastaan. Kun olin 18-vuotias, tulin uskoon. Silloin vuonna 70 olin ollut muutaman kuukauden Herran omana, kun aika vaikea sairaus yhtäkkiä yllätti. Sairastuin aivokalvotulehdukseen ja jouduin olemaan 3 viikkoa sairaalassa tämän taudin tähden. Se oli kovaa aikaa. Silloin muistan, että kyselin, että kuinka tässä nyt näin kävi. Onkohan jotenkin Jumala sittenkin jättänyt minut sivuun? Onko niin, että minä en ole tarpeeksi hyvä, kun näin sairaus iski olemukseeni? Ja alkuvaihe varsinkin tuossa sairaudessa oli erittäin vaikea. Mutta mitä tapahtuikaan? Siellä sairaalassa. Ensinnäkin siellä oli sairaanhoitaja, joka oli uudesti syntynyt kristitty. Joka tunsi minut, ja piti kaikella tavalla huolta, että sain kokea sellaista sieltä kautta tulevaa tukea. Sitten minut laitettiin huoneeseen, jossa naapuri vuoteella oli uudesti syntynyt uskovainen veli, joka joka päivä kertoi minulle hengellisiä asioita. Yhdessä me rukoilimme. Ja loppujen lopuksi jälkeenpäin, kun aloin oikein pohtia asioita, niin tajusin, se oli tietynlainen erämaavaihe. Kova koettelemus, koska en ymmärtänyt vielä, mitä kaikkea voi sisältyä Herran omaan elämään. En ymmärtänyt sitä periaatetta, että hän sataa, antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärillekin, niin myönteisessä mielessä inhimillisesti koettuna kuin myöskin kielteisessä mielessä. Mutta jälkeenpäin minulle kirkastui se, kuinka Herra oli kaiken keskellä koko ajan läsnä. Ja se oli se suurin totuus tässä. Hän oli läsnä. Ja tämä on se suurin totuus. Olkoonpa elämämme tilanteet mitkä hyvänsä, niin hän on aina läsnä. Hänen uskollisuutensa ei muutu. Raamattu sanoi, että hänessä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tällainen hieno lause, ei vaihteen varjoa. Siis ei ole minkäännäköistä varjoa, joka kyseenalaistaisi Jumalan sanan ilmoituksen hänen uskollisuudestaan. Hän on kaiken aikaa meidän kanssamme. Ja nyt nimenomaan juuri Herra haluaa, että me hänen koulussaan opimme ja me myöskin opimme kohtaamaan nämä Goljatit, jotka meidän elämässämme pyrkivät vahingoittamaan ja jotka pyrkivät pelottamaan meitä. Riistämään meiltä sellaisen uskalluksen käydä elävän Jumalan kasvojen eteen tietoisina, että minä olen hänen, minä saan olla Kristuksessa ja Kristus on minussa ja silloin minä olen voittajan puolella. Mennäänpä Jumalan sanassa nyt eteenpäin. Jeremian kirjan 17. luku jae 9 sanoo näin. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? No tässä tulee nyt tämä puoli juuri ihmisestä, hänen luonnollisesta olemuksestaan. Ja mitä paremmin me opimme tuntemaan itseämme ja hyväksymme tämän puolen myöskin, niin sen helpompi on elää. Sillä niin kuin yleensäkin on näin, kun me tunnistamme taudin kuvan ja hyväksymme sen, niin siihen parhaiten voimme sitten etsiä lääkkeet, mitkä purevat ja auttavat. Kun sinä tajuat, että sinun päätäsi särkee, niin et sinä mene apteekista ostamaan yskän lääkettä, vaan menet ostamaan pääsärkypulveria. Eli sitten olen niin todella vahvassa uskossa, että niin kuin jotkut ovat, että kieltäytyvät kaikista lääkkeistä ja turvautuvat yksinomaan rukoukseen. Mutta minun täytyy tunnustaa, että minä en ole yltänyt tälle tasolle vielä uskon elämässäni. Kun tunnistaa itsensä, oppii ymmärtämään, minkä kaltainen on, voi myöskin hyväksyä. Paavalilaisella ajattelulla, että tämmöisenäni siis palvelen Herraa. Myöskin voi etsiä lääkkeet ja Jumala antaa näitä lääkkeitä. Herra antaa sinulle parhaat mahdolliset lääkkeet, usko se. Vain ylhäältä päin hänen kauttaan on tullut sen kaltaiset avut meidän elämäämme, jotka Jumala haluaa saattaa käytäntöön. Että Jumalan omat saisivat yhä uudestaan ja uudestaan kokea, että ne tepsivät, ne purevat todella. Sen tähden minua viehättää ajatus, että tämä elävä uskon elämä ei ole teoreettista. Minusta uskonnollisuus on sitä. Se on teoreettista. Se on tietyllä tavalla vähän samankaltaista kuin mikä hyvänsä kulttuuriin liittyvä. Sinä menet johonkin, kuuntelet, ehkä nautit siitä, mutta sen jälkeen lähdet pois, et sinä enää elä missään oopperan lumoissa, kun sinä menet omaan sorvisi ääreen. Samalla tavalla uskonto on, samankaltaista. Ihminen menee hänen sielunsa tarpeisiin, hän vastaanottaa asioita, kokee tietyn fiiliksen, hänen mielensä rauhoittuu, hän lähtee pois. Ja elämä jatkuu arjessa ihan sen kaltaisena, kuin ikään ei olisi kuullutkaan näitä uskonnon kautta tulevia asioita. Hän ottaa vain sen hetken ravinnon, mitä nyt uskonnollisuus voi antaa sielulle ravintoa. Mutta kun on kysymyksessä elävä usko, on kysymys elämästä, on kysymys käytännöstä, on kysymys sen kaltaisesta, että Jumala iskee todella lujasti jalat, ihmisen jalat maahan, ja johdattaa meitä Jeesuksen jalanjäljissä siihen elämään, jota hän eli, jonka kautta me saamme katsoa asioita, miten hän suhtautui eri tilanteissa eri asioihin. Ja hänestä me voimme oppia. Raamattu sanoi, että oppikaa hänestä. Mitä enemmän opimme hänestä, niin sen, miten minä sanoisin, sen suurempi sisäinen valtaantuminen ja haltioituminen tapahtuu ihmisen hengessä. Se on jotain sen kaltaista, että vaikka sitten tulisi välillä niin kutsutusti lunta tupaan tai halolla päähän, niin siitä huolimatta koko ajan tiedostaa sen, että nämäkin iskut, mitä tulee, ne eivät voi tyhjäksi tehdä sitä aivan kuin sen todellisen elämän kosketusta, joka on sisimmässä. Haluaisin nyt mainita neljästä sellaisesta Goljatista, jotka sinä joudut kohtaamaan sisäisesti, jotka nousevat tuolta sinun luonnollisesta ihmisestäsi, pyrkien valtaamaan sinun mielesi. Ja näihin sitten myöskin me etsimme ne niin kutsutut surmankivet, joilla Goljat voidaan kaataa. Sillä muistetaan aina tämä, vaikka niitä Goljatti olisi kuinka paljon, ja niitä voin sanoa ystäväni totuuden, niitä on enemmän kuin 5. Niitä on enemmän kuin 5. Daavidilla oli 5 sileätä kiveä, jotka hän valitsi sieltä purosta. Yksi riitti, Goljat kaatui. Jumalan sana on se kivi. Sanoisin, niin kuin Raamattu sanoo Herran omista, että he ovat eläviä kiviä. Ja mitä heillä on sitten omassa elämässään? Heillä on tämä todellinen kivi, jonka perusteella kaikki on rakennettu. Ja nyt minä viittaan Raamattuun, että ymmärtäisit, mitä minä ajan takaa tällä. Muistatte Raamatun kohdassa sanotaan kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Eli Jeesus Kristus. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Se on se peruskallio, Kristus itse. Hän on se kivi oman sanansa kautta, jonka me voimme lainausmerkeissä sanottuna lingota Goljattia otsaan. Ja saamme nähdä, minkälainen räjähdysvoima siinä on. No, Pasi tietää tätä alkukieltä, kun kreikkaa osaa, niin tuo sana evankeliumi on Jumalan voima. Sehän on sieltä alkukielestä, niin kuin olen kuullut, sanasta dynamiit, dynamis, ja siitä tulee dynamiitti. No, jokainen meistä tässä salissa tietää, mitä dynamiitti merkitsee. Minäkin olen joskus pienenä poikana pelannut dynamiitin ja nallien kanssa. Ja olen saanut nähdä, minkälainen tuhoava voima sillä on. Onneksi ei mitään ihmisten elämään vahinkoa saattanut tapahtunut, mutta isot kivet kyllä halkesivat pieniksi kappaleiksi, kun tuo dynamiitti räjähti. Jumalan sana on juuri tämänkaltainen dynamiitti. Se on Kristus väkevyydessään ja voimassaan, ja hänen kauttaan nämä Goljatit kaatuvat. Ensimmäinen Goljat, joka astuu esiin, olen sen otsikonut näin, ihmissuhteiden Goljatit, suhteemme lähimmäisiimme. Ja minä nyt liitän tähän kaikki sellaiset alueet, mitkä vain vähänkään liittyvät siihen reviiriin, missä me kohtaamme kasvoista kasvoihin. On kysymyksessä aviopuoliso, on kysymyksessä lapset, on kysymyksessä sisaret, sisarukset, sukulaiset, työtoverit, naapurit, tutut, tuntemattomat. Kaikki nämä. Nyt juuri tällä elämän alueella niin voidaan paljon vaikuttaa joko myönteistä tai kielteistä. Ja vaikka myöhemmässä vaiheessa puhun myöskin sairauden Goljatista, niin heti tähän haluan nyt liittää jo, että tämän alueen kautta syntyy joko rakentavaa, eheyttävää, hyvää ja kaunista hedelmää synnyttävää, tai voi syntyä sen kaltaista, että jopa se johtaa sairauteen. Puhutaan psykosomaattisista sairauksista. Sielun hoitajana ja pitkän linjan kulkijana, evankeliumin työssä yli 30 vuotta mukana olleena, 4 eri seurakunnassa pastorina toimineena, niin olen saanut nähdä erittäin paljon. Olen päässyt näkemään myöskin, kuinka me voimme vahingoittaa toisiamme ja saada aikaan jopa sairastumista toisten elämässä. Syntyy mielenterveyden alueella sairautta, jos luonteen kautta pääsee tämä viheliäinen Goljat vaikuttamaan negatiivisia asioita. Rukouspyyntöjä tulee jatkuvasti työpaikka-ilmapiirin puolesta, hankalien työsuhteiden puolesta. Kodeista tulee rukouspyyntöjä. Meillä viikoittain kymmeniä pyyntöjä. Juuri tämän alueen tähden. Mitä Raamattu sanoo? Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Nyt joku saattaa sanoa, että miten minä osaan rakastaa lähimmäistä, kun minä en osaa rakastaa edes itseäni. On ihmisiä, joiden elämän taustat ovat sen kaltaiset, että niiden vaikutuksesta ihminen on joutunut kokemaan niin rajuja juttuja elämässään, rakkaudettomuutta, ankaraa elämää, ehkä jopa tuollaisessa ilmapiirissä, vihan ja kylmyyden ilmapiirissä olemista, joka on vaikuttanut niin voimakkaalla tavalla, että ihminen tunnustaa suoraan, en osaa rakastaa, en kykene siihen. En kykene. Miten voimme saada apua? Mikä voi auttaa? Mitkä ovat ne kivet, joilla voidaan tämänkaltainen Goljat kaataa, joka saa aikaan juopaa meidän lähimmäissuhteissamme? Sillä varma asia on se, mitä enemmän tällä alueella me pystymme kasvamaan, niin me voimme huomatakin, kuinka paljon se antaakaan meille takaisin. On sanonta, niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan. Ja se pitää varsin hyvin paikkansa. Se on minusta erittäin raamatullinen ajatus, vaikkei se nyt raamatusta löydykään. Se on kuitenkin periaate. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Miten voin rakastaa itseäni? Ensinnäkin, meidän tulee nähdä oman elämämme arvo Jumalan silmissä. Nähdä sen merkitys. Ottaa peili ja katsoa ja nähdä, että tässä vastaan katselee ihminen, jota Jumala rakastaa. Johon Jumala on kiinnittänyt huomion. Jopa niin suuren huomion, että hän antoi oman elämänsä kärsimykseen, kuolemaan, pimeyteen, sen kaltaisen, mitä ihmissana ei kykene kuvailemaan, ja vähemmän vielä ihmisymmärrys ymmärtämään, mitä Kristus koki tullessaan täydellisyydestä, kirkkaudesta alas, tuli synniksi, kirottiin, erässä mielessä tuhottiin synnin seuraamuksena, kun hän kantoi meidän syntimme, sovitti koko langenneen ihmiskunnan. Mitä hän joutuikaan kokemaan tuossa tilassa? Tämä osoittaa meille, kuinka paljon hän rakastaa ihmistä. Eroituksetta. Ketään hän ei eroittele. Joka ainut sielu on hänen silmissään arvokas ja kallis. Ja tämä me voimmekin ottaa nyt muutamia Raamatun kohtia, että pääsemme ymmärtämään, minkälainen ajattelutapa hänellä on meihin nähden. Minulla on 3 Raamatun kohtaa, jotka haluan sinulle antaa. Jesaja luku 43 ja 4. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen, ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen, ja koska minä sinua rakastan. Tämä sana tuli Israelin kansalle, mutta se kohdistuu samalla, kun se kohdistetaan kansalle, sen jokaiselle yksilöjäsenelle, koska ei Jumala koskaan katsele vain suuria kokonaisuuksia, vaan niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan perisi iankaikkisen elämän. Johanneksen evankeliumin 15. luku ja 9 sanoo näin. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Minäkin olen rakastanut teitä. Ja vielä ilmestyskirjasta 1. luvusta jakeesta 5. Se alkaa näin. Armo teille ja rauha. Ja jatkuu myöhemmässä vaiheessa. Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Tämän, kun me pääsemme ymmärtämään omalla kohdallamme, kun tämä Jumalan sana pyhässä hengessä saa sulattaa meidän sydämemme, saa muovata uutta, sillä tämän kaltainen vaikutus on Herran sanalla. Hän on kuin saven valaja. Niin kuin Jeremian kautta hän sanoo, kun astia menee rikki, astia, jonka hän on pöydällään muovannut, niin hän on kykenevä tekemään siitä uuden. Ja ajatelkaa, ystävät, tämän kaltaisessa muovauksessa saamme olla. Minä tiedän, minun ei tarvitse kysyä edes, että haluatko olla tämän kaltaisessa muokkauksessa mukana. Koska jokaisen sydän sanoo aamen. Jokainen halajaa tätä. Tulla yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Tämä ei koskaan tapahdu omin voimin. Herra antaa siihen voiman. Sen tähden me emme ole emme viisautemme, emmekä voiman varassa, vaan roomalaiskirjettä lainatakseni 5. lukua jaetta 5. Siinä sanotaan, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Usko tämä. Se on uskon asia. En minä nyt koe, että minä olen millään tavalla täynnä jotakin henkeä. En minä koe sitä niin. En tiedä, kokeeko joku toinen. Mutta minä tiedän sen, että Jumalan sanan perusteella näin on. Minun sydämeni, minun henkeni on täynnä Jumalan henkeä. Se minun henkeni, jonka hän uudesti synnytti, on saanut vastaanottaa hänen henkensä. Ja nyt minun sieluni hyvin paljon, siis tämä minun inhimillinen persoonani, se ratkaisee erittäin paljon, kuinka Jumala pääsee vaikuttamaan minun mielessäni, minun elämäni alueella. Minä voin sitoa sen, mitenkä? Juuri niin, että minä en anna sille vaikutusalaa. Esimerkiksi, minä en ole kuulijainen Herralle, kun hän sanoo rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Minä en osoita sinullepasi sen kaltaista positiivista, siunaavaa asennetta kuin minun tulisi osoittaa. Minä kannan ehkä mielessäni jotakin kaunaa sinua kohtaan ja annan sen heijastua jatkuvasti eri asioissa. Tämä on juuri sitä, että minä sidon pyhän hengen itsessäni. Mutta kun minä nöyryn ja teen parannusta, niin minä otan sen mielen, mikä Kristuksella oli. Ja minä alan suhtautua sinunpasi kaikella myönteisyydellä, miettien aina, mistähän sinä parhaiten pitäisit. Ja jos jotakin olisi sellaista sanottavaa, että sinä nuorempana et ehkä olisi ymmärtänyt asiaa niin kuin minä vanhempana ymmärrän, en suinkaan välttämättä viisaampana, niin minä mielessäni ajattelen, mitenköhän minä voisin Pasille tämä nyt ilmaista mahdollisimman rakentavalla tavalla. Tämä on sitä käytäntöä eikä teoriaa. Tämä on juuri sitä, miten me voimme päästä ymmärtämään, miten Kristus meissä vaikuttaa, miten pyhä henki meissä vaikuttaa. Sen tähden monet elävät hengellisessä elämässä aivan siellä maitoruokatasolla, eivät kestä vahvempaa ruokaa, menee vatsa sekaisin, koska eivät ota vastaan sitä totuutta. Ehkä kuuntelevat, mutta ellei sana saa vaikutusalaa meidän hengessämme, niin että se myöskin ilmenee käytännön teoissa, niin silloin ihminen elää vain maitoruuassa, Ja Jumalan henki murehtii, koska hän ei saa sitä vaikutusta sinussa, mitä hän haluaisi. Voidaan sanoa vielä, mitä Kristus haluaisi henkensä kautta vaikuttaa meidän elämässämme. Mutta tässä me voimme oppia. Jumalan henki on meissä. Rakkaus on vuodatettu. Jumalan sana totuuden kautta valaisee meille asioita. Nyt kysytään vain kuuliaisuutta, uskossa ojentautumista sanan mukaan. Ja se auttaa kaikissa näissä meidän lähimmäissuhteissamme. Ja tämän kaltainen Goljat, joka pyrkii tämän työn estämään, se kaatuu. Se tukehtuu. Sillä ei ole enää elinvaltaa ja voimaa, kun se Jeesuksen nimessä joka päivä tallotaan jalkojen alle. Sen pää aivan kuin murskataan Jeesuksen nimessä. Kyllä se on vaikea itsekkäälle inhimilliselle ihmiselle. Minä tiedän, se ei ole kenellekään meistä helppoa. Ehkä jollakin saattaa olla vähän jalompi luonne ja on luonteen ominaisuudet ovat sellaisia myönteisempiä. Niitäkin olen matkan varrella tavannut. Mutta oletan näin, että yksikään ei ole luonnollisen ihmisensä puolesta niin valmis ja jo päässyt täyteen onnistumiseen, etteikö hän tarvitse Herran apua näissä asioissa. Mutta oppi ja ikä, sen avulla me pääsemme yhä enemmän näihin kiinni. Sitten on tuo toinen Goljat, sairauden Goljat. Tavalla tai toisella itse kukin meistä joutuu tätä kokemaan omassa elämässämme. Esimerkiksi juuri psyykkisellä alueella hyvin paljon ihmiset kokevat masentumista, ahdistusta, sairastuvat. Ehkä täällä on minun lisäkseni ystäviä, jotka ovat joutuneet läpi käymään tämän kaltaista. Tiedätte, mitä se pitää sisällään. Tai saattaa olla, että joku joutuu näihin vaiheisiin omassa elämässään. Tässä yhteiskunnassa joka kolmas tai neljäs joutuu jonkin asteisena kokemaan tämän kaltaista sairautta elämässään. Toiseksi myydyin lääke on mielialalääke. Ja se on aika kertovaa. On niin monia asioita, jotka saattavat vaikuttaa sairastumiseen. Jo viittasin siihen, että lähimmäissuhteiden kautta voi tulla asioita, jotka laukaisevat tämän kaltaista sairautta. Nimenomaan se, mitä henkisellä tasolla koetaan raskaita vaiheita elämässä, se saattaa monet viedä hyvinkin alas, kun toivo katoaa. Ja kun nämä synkät pilvet tulevat ihmisen elämään eri asioiden kautta, niin se on juuri sitä, että ei ole enää minkäänlaista toivoa elämässä. Se taivas on niin synkkä, että sitä oikeastaan ei muuta toivo kuin, että pääsisi pois. Pääsisi pois. Tämä on karua todellisuutta, mutta tätä se on. Näitä joutuu myöskin kohtaamaan näitä tilanteita, että jotkut eivät ole jaksaneet elää. Nämä asiat kätketään monesti niin kuin sairaaloissa kätketään ihminen, joka kärsii ja sairastaa sinne verhojen taakse. Mutta kun sinä menet, niin sinä ymmärrät, mikä on todellisuus, kun pääset näkemään, mitä kaikkea voi olla. Mutta myöskin näihin meidän sairastumisemme voi olla monia tekijöitä. Esimerkiksi, kuinka hyvin hoidat yleiskuntoasi. Jos se on pelkästään sellaista suomalaisen miehen tyypillistä oloa, että sohvalla löhötään, telkkaria katsotaan, toisessa kädessä on vaikka HK sininen ja toisessa kädessä kaljapullo, niin ei ole mikään ihme, vaikka jossain vaiheessa alkaa tulla tänne kummallisia sykäyksiä. Sydän alkaa piiputtaa, verenpaineet nousevat ja niin edelleen. Miksi Jeesus ja opetuslapset olivat niin hyvässä kunnossa? No ne kulkivat pitkiä matkoja kuule. Galilean nurmilla siellä kävelivät. Kilometrejä, kymmeniä kilometrejä. Elivät yksinkertaista elämää. Elintaso ei ollut pilannut näitä miehiä. Raitista ilmaa. tarvitsemme. Se on niin kuin joskus olen hääjuhlissa puhunut, maininnut siitä vanhasta miehestä, joka sairaalassa oli, ei vaan lääkärikäynnillä ja oli niin hyvässä kunnossa, että lääkäri ihmetteli. Lääkäri ei voinut olla kysymättä häneltä, että miten on mahdollista, että teillä on ikää näin paljon ja te olette näin hyvässä kunnossa. Niin mies sanoi, että kuule, kerronpa sulle salaisuuden, että kun 60 vuotta sitten menimme naimisiin, niin minä sovimme vaimon kanssa niin, että me emme sitten riitele. Että jos tulee riidan aihetta, niin minä lähden ulos kävelemään. Ja sitä tohtori, sitä raitista ilmaa, kun on riittänyt. Raitista ilmaa me tarvitsemme. Terveellistä ruokaa. Tänä päivänä ympäristömyrkyt jo saastuttavat. Ajatelkaa, mitä tapahtui Tšernobylissä. Ihmisiä kuoli tämän säteilyn johdosta. Lapsia syntyi epämuodostuneina. Kaikkia tämän kaltaista. Tätä kautta tässä kirouksen maailmassa tulee myöskin ihmiselämään sairautta. Tutki, mikä auttaisi yhä parempaan inhimillisen ajalliseen elämään. Minä en löytänyt kirjaa tuolta, vaikka yritin etsiä kirjan myynnistä. Siellä on tämä Benny Hinnin henkilääkärin kirja ollut myynnissä. Se on Kuvaajan sanan kustantama. Sielläkin on valtavasti terveysohjeita. Jotkut ovat niin hengelliset, että ne viittaavat kintalla näihin asioihin, että eihän tuollaisia. Sanaa ja rukousta vaan se riittää. Mutta ystävät, ei riitä. Tarvitaan järjen käyttöä asioissa. Jumala on antanut meille järjen. Me emme tiedä, mistä kaikki sairaudet syntyvät. Sen me vain tiedämme, että me joudumme kokemaan näitä goljatteja omassa elämässämme. Joskus on niin, että rukouksista huolimatta eivät kaikki ihmiset tule terveeksi, vaikka Herra sanassaan sanoo, että hän antaa sanansa vahvistukseksi monien parantua. Tunnustekojen ja ihmeiden kautta hän osoittaa voimansa. Mutta myöskin on tosiasia se, että siitä huolimatta, vaikka me olemme rukoilleet, niin monet siirtyvät ajasta iäisyyteen sairauden kautta. Minä luen sinulle erään sähköpostin, jonka sain eräältä sisarelta, jonka kanssa olin tällaisessa kirjeenvaihdossa. Hänen sisarensa sairastui syöpään. Me rukoilimme Patmos-talolla myöskin hänen puolestaan, mutta Herra katsoi hyväksi korjata hänet pois. Ja hän kirjoittaa minulle, kiitos, että olette kantaneet meitä rukouksissa. Siskoni nukkui Pyhän Hengen saattelemana 31. kello 14 uupuneena ja väsyneenä siihen taisteluun, mitä hänestä käytiin. Viimeiseen asti hän oli kuitenkin sellaisessa kunnossa, että hän ylistyksen keskellä jaksoi vielä puhua tyttärelleen. Viimeisinä minuutteina hän ilmoitti Katille, että ei jaksa enää. Kati antoi äidille luvan irrottaa, jolloin Elina vinkkasi sormin ja sanoi, tule Pyhä Henki, ja niin hän lähti pois. Herra vapautti Elinan kaikista kivuista, niin ruumillisista kuin henkisistäkin kivuista. Elina oli 13 sairastamisvuotensa aikana kirjoittanut mahdottoman kauniita ja puhuttelevia ajatuksia hänen ja Herran keskusteluista. Ja tässä muistotilaisuudessa niitä luettiin. Tekstit olivat kuulijoita puhuttelevia ja hengellisestä uskosta kertovia välipuheluita Elinan ja Herran välillä. Charles Price, tunnettu parantaja evankelista. Hän eräässä kirjassa kirjoittaa, että kun hän Jumalalta kyseli tätä, että kuinka monet ovat lähteneet täältä sairauden kautta, eivätkä olekaan parantuneet, niin Herra oli puhunut hänelle, että hän on kuin talon rakentaja. Hän on rakentanut talon, ylläpitää sitä myöskin niin kauan kuin tällä talolla on merkitystä. Mutta sitten kun tulee jokin sellainen vaihe, että tällä talolla ei enää ole käyttöä, niin hän kutsuu talon sisällä olevan parempaan. Ja tämä talo on täyttänyt sen oman tehtävänsä ja se saa jäädä jälkeen. Jos nyt ymmärsit, mitä ajoin täällä takaa, niin tämä on aivan kuin tämänkaltaista viisautta. Antaa meille ymmärtää myöskin, että jossain vaiheessa meidän elämäämme me täältä lähdemme. Herra auttaa meitä, koska Kristus on meidän syntimme ja sairautemme kantanut. Hän auttaa ja armahtaa. Mutta koskaan ei tule vahinkoa Jumalalle eikä ihmiselle, jos meidän ymmärryksemme ulkopuolella tapahtuu sen kaltaista, että täältä korjataan joku pois. Älkäämme ajatelko näin, että aivan kuin Jumala ei kyennyt, tai meillä ei ollut riittävästi uskoa, tai tällä sairaalla ei ollut riittävästi uskoa. Emme voi määritellä tällaisilla asioilla sitä, että Herra ottaa jonkun pois, eikä Jumalan kunnia vähene ollenkaan siitä, että me hyväksymme tämänkin puolen. Aivan samalla tavalla kuin me hyväksymme, että Jeesus parantaa. Minä rukoilen jokaisen sairaan puolesta, voitelen öljyllä ja minä uskon, että Jeesus on voimallinen parantamaan. Mutta minä en voi määrätä häntä. Minun pitää saada tietää ensinnäkin, mikä on Jumalan tahto. Monesti sitä me emme ymmärrä, me vain toimimme. Mutta kun puhutaan rukouksesta ja asioista, jotka voimme vastaanottaa elämäämme, niin meillä tulee olla myöskin sisäinen tietoisuus, miten Jumala tahtoo toimia. Sillä tahdon vastaisesti hän ei tee mitään, vaikka me rukoilisimmekin. Sen me tiedämme periaatteena, että Jumalan tahto on parantaa, sillä Jeesus on parantaja. Mutta meidän ei kannata myöskään niin sitoutua sen kaltaiseen ajatteluun, että jos nyt ei tapahdu niin kuin me olemme kuvitelleet, niin Jumala epäonnistui. Ei. Hän ei epäonnistu. Hän ei katsele asioita niin kuin ihminen katselee. Hän ei laita painopistettä eikä painoarvoa niin paljon tähän ajalliseen elämään siinä ihmisen onnistumiselle tai epäonnistumiselle, niin kuin me siihen painoarvoa laitamme. Mehän mittaamme mielessämme materialistisesti hyvin paljon, miten meitä siunataan. Jos menee hyvin, niin meitä on siunattu. Jos menee vasten tahtoamme, niin meitä ei ole siunattu. Jumalan henki haluaisi antaa meille enemmän ymmärrystä ja viisautta näissä asioissa. Me toimimme uskon mukaan, sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on. Mutta viimeisenä me sanomme Herralle, tapahtukoon sinun tahtosi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja silloin meillä on lepo. Silloin meillä on lepo silloinkin, kun on kysymysmerkkejä mielessämme paljon. Silloin me lepäämme myöskin siinä tietoisuudessa, että Herra, sinä tiedät kaiken. Silloin lähtee sydämestämme tuo pietarilainen rukous ja sana Jeesukselle. Herra, sinä tiedät kaiken. Ja silloin meidän on hyvä olla, hyvä olla. Kristuksen kädessä sairauden koljat on voitettu. Eikä se koskaan voi meitä vahingoittaa. Tapahtuipa lähtömme minä hetkenä hyvänsä. Ei milloinkaan se voi voittaa. Se on muserrettu. Ja se merkitsee myöskin sitä lopullisesti, että kun täältä me pääsemme, jätämme tämän vanhan talon, tämän vanhan rakennuksen, muutamme tästä asunnosta pois, niin on odottamassa jo uusi, jossa ei enää ole mitään sen kaltaista, joka rasittaisi sairauden tai minkään muunkaan kautta. Tuossa kirjeessä oli tämä maininta. Elina vapautettiin kaikista kivuista, niin ruumiillisista kuin henkisistäkin. Mennään loppua kohden. On kaksi vielä sisäisestä maailmasta tulevaa Goliattia, joihin nopeasti käyn sisälle. Talouden alueelta vastaan astuvat Goliatit. Kuinka monilla onkaan työttömyyden tähden tai työpaikan menettämisen tähden ahdistus elämässään? Monille se on viikoittaista tämä taistelu. Koko ajan mielessä, miten saa laskut maksettua, rahat riittämään. Jos näin on jonkun kohdalla, niin et ole yksin. Jo meidän edesmenneet veljemme, muun muassa Paavali, joutui kokemaan sitä, että aina ei ollut leipää yltäkyllin. Otetaanpa Jumalan sanan kohta. Se löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 4. luku 11. Ja luen jälleen muutaman raamatun kohdan, niin pääset ymmärtämään, mitä uskon apostoli joutui elämässään kokemaan. Eikä ollut kysymys siitä, etteikö miehellä olisi ollut uskoa. Niin kuin menestysteologit jossain vaiheessa sanoivat, että jos Paavalilla olisi ollut samanlainen usko kuin meillä on, niin ei hänen olisi tarvinnut kärsiä nälkää. Ensimmäinen korintolaiskirje 4. luku 11. jae. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään ja me kuljemme kodittomina. Toinen korintolaiskirje 11. luku jae 8. Kun olin teidän luonanne ja kärsin puutetta, en rasittanut ketään. Jäi 27. Olen usein ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta. Ja sitten voimme lukea vaikka, otetaan filippiläiskirjasta vielä 4. luvusta jakeesta 11. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Ja vielä tärkeä jae, Matteuksen evankeliumi 25. luku jae 35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Ja niin edelleen. Nämäkin osoittavat jo, mitä Herran omat joutuvat täällä elämässään kokemaan. Eli nämä asiat kohtaavat yhtä sun toista. No, osa meistä on elämässään päässyt tältä osin helpolla. Minun täytyy sanoa, että koskaan elämässäni ei ole ollut sen kaltaista vaihetta, että olisi joutunut kokemaan esimerkiksi työttömyyttä. Olen kyllä toiminut ilman palkkaa, mutta työtön en ole ollut koskaan. Kun evankeliumin työhön aikana lähdin, niin ei minulle kukaan mitään maksanut. Minä vain lähdin julistamaan evankeliumia. Ja sitten siellä, kun kylillä kävimme, niin siellä tulivat aina silloin täällä jotkut mummut ja papat sanomaan, että Jumalan rauhaa. Niin oli käsi tällä tavalla nyrkkiin pusen. Jumalan rauhaa. Ja sitten kun minä sanoin rauhaa, jaha. Sinne jäikin jokin oikein tiukkaan rutistettu paperipallo. Ja sen kun avasin, niin siinä saattoi olla 50 markan seteli. Ja evankelista sai ostaa bensaa. Jumala piti huolta. Kun ne sitten kiinteisiin seurakunnallisiin tehtäviin, kun johdatuin, niin alkoi jo säännöllisesti tulla kuukausittainen elanto, palkka ja tätä kautta elanto. Mutta tiedän, monet minun ystävistäni, monet ystävät joutuvat kokemaan juuri tätä työttömyyttä tai uhkaa, pelkoa työpaikan menettämisen johdosta. Mistä apua? Miten saada rohkaisua? Minä tänään, nyt oikeastaan tämä ajatus vain tulee voimakkaana, että jos koskaan niin juuri näillä alueilla Jeesus rohkaisi tavattoman paljon ihmisiä, jotka pelkäsivät tämän ajallisen elämänsä elantonsa puolesta. Hän rohkaisi oikein todella vahvasti. Ja ajatelkaa, Jumala siis rohkaisi. Jumala rohkaisee myöskin meitä. Luukkaan evankeliumin 12. luku jae 24 sanoo näin. Katselkaa kaarneita, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, sillä eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa. Ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon suurempi arvoiset te olette kuin linnut, kaarneet, korpit. Vanhan liiton kirjoitusten mukaan eikö ne olleet saastaisia lintuja? Jumala tällaiset korpitkin huomioi. Ja Herra puhui siitä, kuinka me olemme suurempi arvoiset kuin taivaan linnut. Tämä on juuri sitä, minä käyttäisin nykypäivän ilmaisua, sitä Herran tapaa psyykata meitä. Hän oikein psyykkaa meitä viimeisen päälle, että me pääsemme ymmärtämään, kuinka hyvää huolta hän pitää. Hallelujaa, tekee mieleen oikein sanoa, että kiitos Herralle. Tämä on todella ihanaa, kun Herra psyykkaa meitä sanansa kautta, että me pääsemme ymmärtämään. Hän pitää meistä huolta hyvin moninaisella tavalla. Jälleen menen hyvin tähän, voisi sanoa, että ruohonjuuritason. Hän pitää meistä huolta sosiaalisen tuen kautta, joka on suhteellisen hyvä tässä maassa. Kaupungissa ja kunnissa on sosiaalinen palvelukenttä, joka pitää huolta, ettei nyt ihminen joudu ihan mihin surkeaan tilaan hyvänsä. On järjestöjä, pelastusarmeja tarjoaa ruokaa, on monia muita yhdistyksiä, jotka ovat, tekevät tämän kaltaista laupuuden työtä. Jos minä olisin työtön ja kärsisin sen tähden tiettyä puutetta ravinnonkin puolesta, en minä häpeäisi mennä noutamaan ruokaa. Jeesus otti vastaan ihmisten tarjoamaa apua. Hän, joka sanoi, että ketulla on luola, taivaan linnulla on pesät, ihmisen pojalla ei ole edes mihin päänsä kallistaisi. Hänelle ei ollut omaa asuntoa. Hän oli välillä Pietarin kotona, välillä Lasaruksen kotona, Martan ja Marian kotona. Kun ei ollut Jerusalemissa kotia, niin hän nukkui Getsemanessa. Ja oli ihmisiä, jotka seurasivat häntä ja palvelivat häntä varoillansa. Ei hän, joka oli Jumalan poika, kieltäytynyt vastaanottamasta sitä, mitä rakkaudesta häneen kohdistettiin. Näin Jumala toimii myöskin tänä päivänä. Oikeastaan näinhän mekin toimimme tämän säätiönkin kautta. Me autamme ihmisiä ajallisesti, annamme leipää, vettä, kaikkia sitä, mitä evankeliumin rinnalla heille voimme antaa, jotta he kokevat, että heistä pidetään huolta, heitä rakastetaan. Myöskin seurakuntien kautta tulee huomioida ihmisiä, antaa neuvoja, apua. Käänny, jos tällä alueella apua tarvitsisi, käänny heidän puoleensa. Älä epäile lähteä liikkeelle. Ei se sinun uskoasi eikä sinun hengellistä profiilisi mitenkään madalla. Hän kehoittaa, Herra kehoittaa myöskin rukoilemaan. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme. Miten Herra sen sitten antaa? Hän kyllä sen tietää. Mutta sinä rukoilet, Isä meidän, joka olet taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme. Ei se ole tarkoitettu korulauseeksi, vaan ihan todelliseksi pyynnöksi. Isä, minkä kaarneen sinä lähetät? Elia sai kokea keritin purolla, kuinka korpit toivat hänelle lihaa ja leipää. Sieltä todennäköisesti Herodeksen linnasta. Sieltä ne kävivät nappaamassa parhaat palat pöydältä ja toivat profeetalle erämaahan, kun muut kärsi nälkää. Luota Jeesukseen. Älä anna epäuskon Goliatin nousta tekemään tyhjäksi tämän kaltaista Jumalan hyvää työtä sinun elämäsi nähden. Vielä yksi. Hengellisen elämän
penseyden Goljat. Ilmestyskirjan 3. luku jae 15 sanoo näin. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Kylmä. Penseä. Kylmä on jo, voisi sanoa, ikään kuin maailmaan mennyt, uskonsa Herrassa menettänyt. Mikään ei enää kiinnosta. Maailma on saanut aikaan rakkauden ja se määrää elämän tahdin. Palavuus on ehkä vain muisto jostakin kaukaa. Silloin kun uskoon tulin. Silloin nämä asiat olivat kaikki kaikessa. Mutta se on mennyttä aikaa. Penseä on aivan kuin sellainen roikkuva, joka ei uskalla maailmaankaan lähteä. Mutta ei myöskään saa hengellistä elämästä yhtään mitään. Ajan täytteeksi. Toimii niin kuin Korkeasaaren jääkarhu kiertää sitä samaa rataa ympäri. Pää alaspäin vaipuneena. Ootko käynyt Korkeasaaressa? Siellä se kiertää. Se on se sama kulunut polku jo. Siinä on oikein uraa tullut, kun se kulkee kiertää näin. Uloskaan ei pääse. Kaiken tämän lohduttomuuden keskelle tulee väkevä Jumalan sana jakeessa 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa. Mitä sanotaan Raamatusta, Jumalan sanasta? Se on 7 kertaa tulessa puhdistettu. Omista se puhdistettu totuus elämääsi. Se ohjaa, se valaisee. Se johtaa koko totuuteen ja totuus aina vapauttaa. Valkeat vaatteet merkitsevät sitä, että tänä päivänä me teemme parannusta Jumalan kasvojen edessä.